Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään vieraanani on toimittaja ja kirjailija Roni Smolar. Minun nimeni on Saari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Klaus Härön ohjaama uutuuselokuva Ei koskaan yksin perustuu Roni Smolarin kirjaan Setä Stiller, Valpon ja Gestapon välissä. Kirjasta on otettu uusinta painos viime vuonna. Alun perin kirja on ilmestynyt Tammen kustantamana vuonna 2003. Setä Stiller, Valpon ja Gestapon välissä kertoo Suomen juutalaisten kohtalon vuosista sota-aikana. Talvisodan aikana Suomeen muualta tulleiden juutalaispakolaisten asema kävi vaikeaksi, kun jatkosodassa Suomen aseveljeksi tuli Natsi-Saksa ja alkoi vaatia Suomelta pakkoluovutuksia. Luovutukset olisivat saattaneet tapahtua kaikessa hiljaisuudessa, ellei turvapaikanhakijoita olisi päätynyt auttamaan Abraham Stiller. Abraham Stiller oli Helsingin juutalaisen seurakunnan vaikuttaja, liikemies ja inhimillinen auttaja. Roni Smolar, kuinka sulle syntyi ajatus Abraham Stillerin elämäkerrasta?
No se syntyi siltä pohjalta, että Abraham Stiller oli naimisissa mun isoäitini siskon kanssa. Ja aina kun oli jotain sukutapahtumia, perhetapahtumia ja näin, ja Stiller oli läsnä ja mä nuorena miehenä tai poikana muistan aina kuulleeni, että miten muut keskustelivat, mitä Stiller oli sodan aikana saanut aikaiseksi, mitä hän teki, kenen puolesta hän taisteli ja näin edelleen. Ja sitten kun tuli ikää enemmän, niin se oli sitten vuonna 1966, kun mä sitten kannoin, kuten tuossa elokuvassakin käy ilmi, niin tämmöisen Kela-nauhurin hänen eteensä. Hän oli vanhainkodissa silloin ja hän oli silloin siihen aikaan 72-vuotias, muistaakseni. Kuitenkin hän oli kyllä todella vanhempi. Ja hän 3 tunnin ajan kertoi mulle sitten ja ohjaili vähän kysymyksillä hänen tarinaansa. Kertoi se mulle ruotsin kielellä. Ja silloin aukeni koko hänen oma historiansa sota-aikana. Olkoonkin, että hän oli hyvin auttavainen ihminen isolla iillä, voi sanoa, jo paljon aikaisemmin. Ja tämä nauhoitus seurasi minua sitten täällä Suomessa. Muutin Helsingistä Turkuun ja Turusta sitten Israeliin. Ja ne nauhoitukset seurasivat mukana ja vasta 90-luvun lopulla, eli 30 vuotta myöhemmin, rupesin kuuntelemaan niitä nauhoituksia. Mulla ei ollut aikaa, tiesin koko ajan, että mulla on ne nauhoitukset, mutta silloin rupesin kuuntelemaan ja silloin mulla syttyi tuo tarve tuottaa sitä tekstiä. Olkoonkin, että mä olin silloin 66, Stillerille luvannut, että jonain päivänä mä kirjoitan hänestä kirjan.
Vaivasiko se, että et ollut ehtinyt aikaisemmin tarttua aiheeseen?
No, se Stiller ehti kuolla sitten vuonna 72. Se ei sillä tavalla vaivannut. Mä tiesin, että se oli mulla kyllä niin kuin takaraivossa, että mulla on ne nauhoitukset. Että jotain pitäisi tehdä, mutta mulla oli niin kiihkeä tuo toimittajan rytmi, työrytmin lähinnässä silloin, että mulla ei todellakaan riittänyt aikaa. Ennen kuin sitten mä päätin, että mä rupesin kuuntelemaan ja sitten kiinnostun enemmän ja enemmän. Ja aina kun kävin Suomessa, niin sitten rupesin kyselemään Stilleristä vähän hänen aikalaisistaan, jotka vielä elivät siihen aikaan. Ja mä sain todella hyvää materiaalia, lisämateriaalia myös heiltä. Ja sitten istuin aika pitkään Kansallisarkistossa ja löysin sieltä aivan fantastista tietoa. Ja tämä oli tämä lopputulos sitten.
No olit kuitenkin kaukaa viisas, kun silloin vuonna 1966 jo nauhoitit hänen tarinaansa. Miten millaisena henkilönä opit tuntemaan Abraham Stilleri? Millainen ihminen hän oli?
Hän oli erittäin lämmin. Hän rakasti lapsia. Mä muistan nuorempana ja mua nuoremmat muistelee häntä vieläkin siitä, että kun hän liikkui tuolla meidän seurakunnan porttien sisäpuolella, missä on koulu, päiväkoti ja näin edelleen. Että aina kun hän näki lapsia, niin hän aina tykkäsi tarttua lapseen kädestä tai nipistää poskesta ja antoi aina jonkun makeisen. Ja tämä makeinen liittyi hänen varhaisempaan historiaan. Hän oli erään juutalaisen omistaman makeistehtaan myyntiedustaja ja hän kierteli Suomessa. Ja jos saan laukata vähän eteenpäin tässä hänen omassa historiassaan, niin sitten 1915-luvulla niihin aikoihin suunnilleen, niin hän oli sitten Turussa myyntimatkalla ja tapasi Turussa vähäväkisten kaupunginosassa sikäläisen osuuskaupan johtajan Väinö Tannerin. Ja heistä tuli hyviä ystäviä, joka poiki sitten ja jota Stiller pystyi hyödyntämään sitten parikymmentä vuotta myöhemmin juuri näiden tässä pakolaiskysymyksessä.
No, tämä on mielenkiintoinen detalji, että tavallaan se ystävyys alkoi jo siinä vaiheessa, kun Tanner ei ollut millään tavalla politiikassa tunnettu henkilö.
Aivan. Ja täytyy sanoa, että he keskustelivat, Stiller itse kertoo mulle siinä nauhoituksessa, he keskustelivat maailman menosta, he olivat molemmat, sanoisi tänä päivänä, kuin sosiaalidemokraatteja, yhteiskunnallisesti ajattelevia, jopa silläkin tavalla, että Stiller nuorena aviomiehenä ja isänä, hän oli kaksi lasta, kun hän ilmoitti vaimolleen, että hän lähtee nyt sitten Moskovaa katsomaan, miltä vallankumous näyttää.
Oho.
Ja sinne hän vaan lähti.
Aika rohkeaa.
Joo.
No kertooko tarina, miltä se vallankumous näytti?
Hän lähti oikeastaan sinne sen takia, että hän yritti pelastaa siellä olevat juutalaiset poistumaan Venäjältä Suomen kautta. Suomi oli silloin vielä Venäjän vallan alla, niin Suomen kautta Ruotsiin. Mutta niin kuin hän sanoi siinä nauhoituksessa, että juutalaiset olivat silloin niin myönteisesti ajattelevia, että kyllä tästä vielä selvitään. Ja eivätkä he sitten lähteneet joitakin tapauksia lukuun ottamatta. Mutta hän kuvasi mulle sitten tätä vallankumousta, että hän sanoi, että se vaikutti ihan kuin olisi ollut synnytyslaitoksella. Hän sanoi, että jotain uutta syntyi. Ja hän sanoi, että paljon huutoa ja paljon verta.
Kaoottista. Kirjasi alkusanoissa todetaan, että Zeta Stiller omisti elämänsä muiden auttamiselle. Mistä arvelet, että motivaatio ja kimmoke halu auttaa muita kumpusi?
No, lähtökohtana oli se, että hän halusi antaa muille enemmän, mitä hän itse oli saanut. Hän ja hänen kaksi vuotta vanhempi veljensä, Maurits Stiller, joka oli myös suomalainen elokuvaohjaaja, joka teki muun muassa Greta Garbosta maailmankuulun elokuvatähden 20-30-luvulla, niin he orpoutuivat, vanhemmat kuoli hyvin peräkkäin siinä ja heidät otettiin sitten kahteen erilliseen juutalaiseen kasvatuskotiin. Ja vasta kouluikäisenä he saivat tietää, että he ovat veljeksiä. He olivat täysin erilaisia. Maurits Stiller oli boheemi. Ja hän erkaantui juutalaisuudestakin sitten, kun taas sitten Abraham opiskeli sitten nuorempana rabbin johdolla ja oli hyvin hengellinen, ymmärsi juutalaisuuden syviä oppeja ja se kantoi läpi koko hänen elämänsä.
Lehtihaastatteluissa on mainittu, että kuvattu myöskin Abraham Stilleriä jotenkin tämmöisenä boheemina hahmona. Oliko hän boheemihahmo?
No hän käyttäytyi hyvin omaperäisesti, sanotaan tällä tavalla. Hän oli olemukseltaan isokokoinen rujo, hän vähän linkutti, hän auto oli ajanut hänen päälleen joskus 30-luvun alussa ja hän lonkka oli vähän vaurioitunut ja kaikki pitivät hänen huumorintajustaan. Hän oli, ne oli viisauksia samalla. Se oli se, mistä ihmiset pitivät. Muuten hän oli vähän tämmöinen sottapytty, niin kuin hänen vaimonsa sanoi, että missä tahansa hän liikkui, niin aina viikon ruokalista näkyi hänen solmiostaan.
Elokuvassa Abraham Stilleri esittää Ville Virtanen. Miten sä arvioit, miten hän onnistuu roolissa?
Hän onnistuu erittäin hyvin. Ensinnäkin mä tutustuin häneen kuvausten aikana. Hän muistuttaa, ei kovinkaan suurella maskeerauksella, ne muistuttaa hyvinkin paljon Stilleriä juuri tuolla 30-luvulla. Opetin hänelle sitten nämä siunaukset, mitä hän teki tuossa elokuvassa. Ne lausuttiin siihen aikaan eri tavalla kuin tänä päivänä. Olkoon, että teksti on hebreaa, mutta se ääntäminen oli vähän erilaista. Hän oppi sen erittäin hyvin. Hän niin kuin asettui siihen rooliin erittäin hyvin. Siis hän oli perusteellinen, pieniä yksityiskohtia myöten. Siinä oli myös tuottaja tehnyt erittäin hyvää työtä, kun oli löytänyt Ville Virtasen tähän pääosaan. Niin kuin nämä muutkin roolit todella hyvin.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on kirjailija toimittaja Roni Smolar ja keskustelemme hänen kirjaansa perustuvasta uudesta elokuvasta Ei koskaan yksin. Klaus Häre on haastatteluissa kertonut, että tämä elokuva Abraham Stilleristä aiheena niin muhi aika pitkään ja oli pohdinnassa lähes 20 vuotta. Milloin kuulit ensimmäisen kerran tästä hankkeesta?
Tämä oli aika outo tilanne. Se on täytynyt olla joskus ennen 2010, 2007 muistaakseni. Katselin aamutelevisiota Ja ohjelmassa oli Klaus Härön haastattelu. Henkilö, jota en tuntenut ollenkaan, mä en tiennyt nimestä mitään, ei kertaa kaikkea mitään. Menin sitten työpaikalleni ja puolen päivän jälkeen puhelin soi. Ja puhelimen toisessa päässä sanottiin, täällä on Klaus Härö, hei. Että mä istun täällä näin tuottaja Ilkka Matilan kanssa, että me ollaan päätetty tehdä kirjastasi elokuvan. Ja mä olin vähän äimän käkenä siinä, että miten tämä voi, niin kuin ihan muutaman tunnin sisällä henkilöä en tuntenut ollenkaan, en tiennyt hänestä mitään, ja sitten hän soittaa yhtäkkiä mulle. Ja siitä lähtien niin meillä on niin sanotusti synkannut erittäin hyvin. Tullaan hyvin toimeen, ajatellaan samalla tavalla. Me olemme molemmat ruotsikielisiä, me puhutaan keskenämme ruotsia ja näin, mutta se nyt on sivuseikka. Se, että minkä takia sitten kesti niin pitkään, oli se, että jos mä nyt voin puhua hänen puolestaan ja tuottajan puolesta, niin tuo käsikirjoituksen tekeminen vei paljon aikaa. Se oli aika semmoista hakuammuntaa. Klaus Härö varmasti on taitava käsikirjoittaja kylläkin, mutta siinä oli tätä ongelmaa, oli pysty lähestymään niin eri monelta suunnalta. Se kesti se prosessi aika pitkään. Ja sitten tietysti nämä kaikki muut käytännön asiat, roolitukset ja rahoitukset ja muut, että ne vei vain aikaa.
Kuinka monta kertaa muuten olet nähnyt sen?
No nyt olen nähnyt sen 2 kertaa.
2 kertaa, joo. Niin kun ensimmäisen kerran näin, niin mikä oli ensimmäinen ajatus?
No tässä, joo, siitä on joku 1,5 kuukautta sitten, 2 kuukautta sitten, kun näin sen. Klaus Härö soitti mulle edellisenä iltana ja totesi mulle, että hän toivoi, että me olemme edelleen ystäviä sen jälkeen, kun me olemme nähnyt elokuvan. Ja täytyy sanoa, että sen elokuvan aikana, se oli semmoinen pienessä studiossa, siellä oli 20 katselijaa. Mä kyllä liikutuin sen elokuvan aikana. Me oltiin päätetty, että mä soitan välittömästi elokuvan jälkeen hänelle. Mä soitin ja kyllä kesti jonkun aikaa ennen kuin mä sain sanottua mitään. Ja jälkeenpäin Klaus Härö sanoi, että nythän pelkäsi, että multa tulee joku kriittinen kannanotto. Mutta mä sanoin suoraan, että tämä oli fantastinen tämä lopputulos. Että mä näen sen niin kuin erittäin onnistuneena dokumenttina ja draamana. Tämä on todella hyvä ja tämä on liikuttava. Se on hyvin ajankohtainen, kun puhutaan pakolaisista, juutalaisvastaisuudesta ja näin edelleen. Että parempaan ajankohtaan eikä parempaa tekijää tuohon lopputulokseen ole voinut niin kuin valita kuin Klaus Härö itse.
Mitä ajattelet, että mikä merkitys sillä, että Abraham Stillerin tarina on nyt valkokankaalla, niin on Suomen juutalaiselle yhteisölle?
No täytyy sanoa, että heti tuon kutsuvierasnäytöksen jälkeen meidän seurakunnan puheenjohtaja laittoi mulle tekstiviestin. Hän oli siellä mukana läsnä. Hän sanoi, että olen tehnyt suuren ja suuremmoisen kulttuurityön Suomen juutalaisuuden eteen. No se oli aika palkitseva se kannanotto. Uskon, että tämä on avannut. Olkoonkin täytyy muistaa, että tämä elokuva ei kovin pitkälle käsittele Suomen juutalaisten kohtaloa. Kirja kylläkin, mutta elokuva ei, koska Stilleri on niinku irrotettu siitä kirjasta. Ne puitteet on laajemmat ja mä voin sen kertoa, että kun mä ensimmäisen version kirjoitin ja Tammi oli tässä kustantajana, tunsin kustannusjohtajan Olli Arakosken hyvin ja toin tämän Stiller-tekstin hänelle, niin hän sanoi, että tämähän on hyvä, mutta nyt Roni, sulla on mahdollisuus kertoa niistä puitteista, missä Stiller toimi. Ja silloin mä rupesin nakuttelemaan lisää tekstiä. Ja silloin mä sain nämä puitteet, historialliset puitteet. Mä sain enemmän näitä viranomaisten otetta tähän tapahtumaan. Suomen ja Natsi-Saksan liittosuhde ja näin edelleen. Että siitä tuli semmoinen isompi paketti, joka paisutti sitä tekstiä sitten 350 mittaiseksi kirjaksi.
No eräs tunnettu suomalainen toimittaja Ruben Stiller on Abraham Stillerin lapsenlapsi. Oliko Ruben Stiller jotenkin, haastattelitko häntä esimerkiksi tähän kirjaan?
Yritin haastatella. Ei sen takia, että hän olisi ollut vaikea haastateltava. Se oli vain se, että hän ei tuntenut omaa isoisänsä. Tämä oli sehän myös sen itsekin. Silloin muistan hyvinkin, kun valmistauduttiin kirjan julkistamistilaisuuteen, joka Tammi silloin järjesti, niin Ruben Stiller oli se tilaisuuden vetäjä. Kun mä ehdotin sitä hänelle ja Tammi ehdotti sitä hänelle, niin hän oli vähän, hän sanoi, että hän ei pysty niin kuin johtamaan sitä, koska hän ei tuntenut oikeastaan isoisänsä. No mä vähän valmistelin ja kerroin lyhkäisesti, ja hän oli saanut tietysti kirjatekstit ja näin, että hän sai vähän niin kuin nostetta siihen omaan esiintymiseensä. Mutta totuus oli se, että hän ja hänen veljensä ja hänen perheensä asui tuolla Nummipusulassa. Ja vaikka välimatka ei ollut kauhean pitkä, niin siitä huolimatta niin nämä yhteydet olivat kuitenkin aika vähäiset, sanotaan näin. Että Ruben kertoi, että hän silloin tällöin isä vei heidät sitten, kun oli joku juutalainen pyhä, niin vei sitten isovanhempien luokse ja näin. Mutta sen kummempaa, niin kuin lähempää yhteyttä ei ollut. Täytyy muistaa, että en tiedä, olisiko se sitten ollut syy sitten, että Rubenin isä oli aviossa ei-juutalaisen kanssa. Mutta epäilen. Mutta Abrahamin puolelta ainakaan ei tullut tämmöistä kielteistä asennetta. Sen hän kertoi mulle itsekin. Että, mutta voi olla isästä johtuen, että hän halusi pitää välimatkaa. En tiedä, hänhän oli kunnan lääkärinä siellä kuitenkin. Tai hammaslääkärinä, jos muistan oikein.
No vähän toiseen aiheeseen ja kuitenkin pitäytyen tässä niin kuin samassa tematiikassa. Millä mielellä olet seurannut, kun olet ollut Ylen Lähi-idän pitkäaikainen kirjeenvaihtaja, niin millä mielellä olet seurannut Lähi-idän erityisesti Israelin tapahtumia nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana?
No joo, olen ihan ensimmäisestä päivästä, ensimmäisestä tunnista lähtien seurannut sitä ja täytyy kyllä sanoa, että tuo sodan puhkeaminen, mikä oli siis alkoi siitä Hamasin verisestä hyökkäyksestä, niin se aiheutti kyllä silloin ja se vaikuttaa edelleenkin hyvin traumaattisesti israelilaisiin. Vaikea niin kuin käsittää ja myös ulkopuolista käsittää, että miten alueellisena sotilasmahtina Israel pystyttiin yllättämään. Kuitenkin puhutaan tiedustelusta, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa ja kuitenkin naapurista hyökätään. Se ei ollut mistään kauempaa, sanotaan niin kuin Iranista tai vaikka Syyriasta, vaan ihan siitä naapurista. Et se on aiheuttanut traumaa sillä tavalla, että Israelin sisällä kuohuu jatkuvasti. Yhteiskunnallisesti kuohuu just tämä pitkittynyt sota. Tämähän on kaikkien aikojen pisin sota, mitä Israel on koskaan käynyt. Et siellähän on kaatunut kohta 1,000 sotilasta ja 1,000 siviiliä on kuollut. 6,000 sotilasta on haavoittunut. Siellä on satoja tuhansia reserviläisiä ollut pitkään rintamilla. Se vaikuttaa myös yhteiskuntaan, se vaikuttaa talouteen. Israelin talous on todella huonossa jamassa tällä hetkellä. Kaikki luvut osoittavat ihan väärään suuntaan ja muun muassa kansainvälinen luottokelpoisuus on laskenut ja muuta. Ja muun muassa tämä sota on tähän mennessä maksanut 60 miljardia euroa, eli 10% vähemmän kuin Suomen tämän vuoden valtion budjetti. Pelkkä sota.
Kiinnostaisi tietää, että mitä medioita seuraat, kun haluat tietää Israelin tilanteesta?
Suoraan sanoen vähemmän suomalaista mediaa. Seuraan israelista ja Lähi-idän mediaa. Ja myös sitten kansainvälistä mediaa. Ja se on ollut mulla aina silloin, kun mä toimin Lähi-idässä myös. Mä en koskaan jättäytynyt pelkästään, jos mä Israelissa olin, israelaisen median varaan. Ja mä oon aina halunnut peilata niin kuin vähän laajemminkin. Ja täytyy sanoa, että nyt kun mä oon kuitenkin ollut pitkään täällä jo takas Suomessa ja monta kertaa keskusteltu mun työstä siellä, ja mähän kuitenkin liikuin myös Israelin vihollismaissa, niin mua ei koskaan pystytty osoittamaan, että mä olisin ollut puolueellinen. Juuri sen takia, että mä päinvastoin joskus on sanottu mulle, että multa on odotettu enemmän Israelin mielisyyttä just juutalaisena. Mutta silloin mä olisin menettänyt myös kuulijoiden uskon, ja sitä mä en halunnut riskeerata. Ja täytyy sanoa, että kansainvälinen media kyllä suhtautuu tietysti tässä sodassa, missä Israel ei ole enää se pieni David, vaan se Goliat. Ja Israelin asevoimien ylivoimahan näkyy sitten uutisotsikoissa ja uutiskuvissa. Sille ei voi mitään. Mutta kyllähän tietysti Israelilla on oikeus puolustautua. Ja Israelihan lähdettiin haastamaan. Ja täytyy kyllä myöntää, että aika riskialtista tietysti Hamasin toiminta oli lähtökohtaisesti, että he lähtevät haastamaan Israelia. Mitä selvää on, että takaisin tulee. Mutta niin kuin aikaisemminkin Gazan tilanteessa, kun näitä on ollut näitä operaatioita niin sanotusti, niin palestiinalaiset siellä erityisesti ovat laskeneet kansainvälisen myötätunnon varaan. Se on ollut oikeastaan heidän ainoa tapa vastustaa Israelia, koska se on käytynyt sitten Israelin vastaiseksi. Ja tietysti tämä pitkä sota erityisen paljon Israelin vastaiseksi, koska uhriluvut ovat todella suuret. Mutta toisaalta voidaan sitten kysyä tätä moraalia, että minkä takia Hamas on valmis uhraamaan omaa väestöään. jatkamalla sotaa. He olisivat voineet jo viikko myöhemmin päättää, että hei, lopetetaan rakettien ampumiset, mutta ei, he eivät ole tehneet sitä. Päinvastoin sotineet siellä ihan, kyllä siitä on selvää näyttöä, että näitä asevarastoja ja hyökkäystunneleita löytyy ihan siviilikohteista sairaaloiden, moskeijoiden alta ja näin edelleen.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Roni Smolar. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
Radio Day.